Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Կրկին ձեր տների հյուրն ենք իրանցի հայտնի գործիչների ծանոթացման նվիրված մեր հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Այսօր շարունակելով մեր նախորդ հաղորդման զրույցը ձեզ ծանոթացնելու ենք լուսնային հիջրեթի 6-րդ դարի փրկչական 12-րդ դարի իրանցի անվանի բանաստեղծ Հեքիմ Աբու Մուհամմեդ Էլիաս Նեզամի Գյանջավի հետ։ Այսօր նպատակ ունենք քննարկել Նեզամի ստեղծագործություններն ու բանաստեղծությունները։ Ընկերակցեք մեզ։ Նեզամին կարելի է համարել պարսից լեզվում քնարական ոճով պատմություններ հորինող ամենահայտնի գրողներից մեկը։ Նշելի է, որ պարսից գրականության մեջ քնարական բանաստեղծությունները հագեցած են զգացմունքներով։ Շատ բանասերների ու նեզամյագետների, այդ թվում դոկտոր Սաիդ Համիդյանի համոզմամբ, հենց այնպես, որ Ֆերդոսին դյուցազներկության մեջ գերազանցիկ դիրք է զբաղեցնելու, Նեզամին էլ համարվում է պարսից գրականության ու պոեզիայի քնարական բանաստեղծության ամենահայտնի ներկայացուցիչը։ Կասիդաներից ու գազելներից բացի Նեզամից մեզ են հասել 5 մասնավիներ. Մախսան ալ ասրարը, Լեյլին ու Մեջնունը, Խոսրոն և Շիրինը, Հաֆթ Փեյքարը և Էսկյանդարնամեն Նեզամի քնարական ու խոհական 5 պոեմներն են, որոնք հայտնի են Փանջ Գյանջ կամ 5 գանձեր խորագրել։ Դրանցից որոշները մուտք են գործել համաշխարհային գրականություն, թարգմանվել և արժանացել են իրանցի և ոչ իրանցի բանասերների ուսումնասիրության։ Բացի Նեզամի ապրած ժամանակաշրջանում նրա ոճով ու նրան ընդօրինակելով ստեղծագործած կամ էլ նրա ստեղծագործությունները քննարկած բանաստեղծներից ու մտավորականներից վերջին 1-2 դարերում Եվրոպայում ու աշխարհի այլ երկրներում Նեզամի մասին բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են կատարվել և ոմանք էլ նրա ստեղծագործությունները թարգմանել են այլ լեզուների։ Բրիտանիայից Ուիլյամ Ջոնսը, Գերմանիայից ֆոն Համեր Փուրգշտալը, Հելմուտ Ռիթերը և Վիլհելմ Բախերը, Իտալիայից Իտալո Պիցին, Ռուսաստանից Եվգենի Էվարդովիչ Բերտլեսը, ինչպես նաև Աբդուլ Մոնեմ Հոսեյնն ու շատ ուրիշներ, քննադատներ ու թարգմանիչներ Իրանի սահմաններից դուրս թարգմանել և ուսումնասիրել են Նեզամի ստեղծագործությունները։ Նեզամի պոեմներն իրենց բովանդակության տարբերությամբ հանդերձ իրար միացած համադրված բաղադրիչ տարրեր են, որոնք ներդաշնակերպով շարվել են իրար կողքի։ Մասնավիներից յուրաքանչյուրը սկսվում է Աստծո և Մարգարեի գոհաբանությամբ, և այդ բանաստեղծությունների հորինման պատճառի նշումով ապա ներկայացվում է գլխավոր թեման ու վերջնական նպատակը, որոնցից յուրաքանչյուրում տարբեր է լինում։ Փանջ Գյանջի առաջին պոեման «Մախսան ալ ասրարն» է։ Նեզամին այս մասնավին հորինել է իր կյանքի այն ժամանակաշրջանում, երբ դեռ թիկունքում չէր թողել երիտասարդության տարիները, և բնականաբար միտքն ու բանականությունը նրա մոտ սիրուց ավելի բարձր դիրք էր զբաղեցնում։ Իրականության մեջ նա այս շրջանում դեռ չէր անդրադարձել, որ մտքի ոտքը երբեմն կաղում է, և դա միջոց էր համարում հասնելու համար աստվածային իմաստնության։ Դա ի տեսային բանի, որ հետագային հրաժարվում է այս համոզումից և հանգում է այն եզրակացության, որ աստվածային ճշմարտության հասնելու միակ ուղին սերն է։ Գրական քննադատները համոզված են, որ «Մախսան ալ ասրարը» հորինելիս Սանայի ստեղծագործություններին ցուցաբերած մեծ ուշադրությամբ հանդերձ Նեզամի ստեղծագործությունը ունի իր յուրահատկությունները։ «Մախսան ալ ասրարը» խոսքի միատարության տեսակետից երբեմն շատ ավելի հզոր է Սանայի «Հադիղայից»։ Բովանդակության առումով էլ կարելի ասել, որ Նեզամին ունի բարոյական ու դրական տեսակետներ և պայքարում է բռնության ու բռնապետի դեմ։ Մինչդեռ Սանային իր միստիկական ու խոհական հակվածության բերումով պատվիրում է ընդունել ու հանդուրժել բռնությունը։ «Մախսան ալ ասրարը» սոսկ, բարոյական և մարդուն առանցք ունեցող հրատական պատմություններով գիրք է, Այս մասնավին միստիկական ու ուսուցողական բնույթ է կրում, և իր այս ստեղծագործության մեջ Նեզամին չափազանց բարդ ու անորոշ է արտահայտվում։ Մախսան ալ ասրարը Նեզամի ամենակարճ պոեմն է և պարունակում է 2400 երկտող։ Այս գիրքը նախաբաններից բացի ամփոփվել է 20 բաժիններում, որոնցից յուրաքանչյուրը կոչվում է Մաղալատ, որտեղ Նեզամին բարոյական ու միստիկական իմաստները ներկայացնում է դիմելով մարդու եսին և ցանկացած բաժնի ավարտին խոսքն առավել շոշափելի դարձնելու համար պատմում է մի հեքիաթ, որտեղ ամբողջությամբ կամ մասնավոր կերպով ներկայացվում է այդ բաժնի թեման։ Այս հեքիաթներն իրենց առեղծվածային բնույթով հանդերձ շատ ավելի պարզ են հնչում մյուս բաժիններից և հաճախ օգտագործվում են առակները։ Նեզամին այս միջոցով իրականության մեջ փորձում է իր շոշափած թեման ըմբռնելի դարձնել պարզ ընթերցողին։ Օրինակ, Նեզամին Մախսան ալ ասրարի 9-րդ գլխում ընթերցողին հորդորում է հրաժարվել աշխարհի կյանքից և նրան հիշեցնում է հերատես լինելու և հանդերձյալ կյանքի շուրջ խորհելու անհրաժեշտության մասին։ Նեզամի կարծիքով աշխարհը մնալու տեղ չէ, և մարդու դիմաց փրված է աշխարհ կոչվող անապատը, և ամեն մարդ անկախ իր կամքից պարտավոր է դա կտրել ու դրա համար փոխադրամիջոցի կարիք ունի թիկունքում թողնելու համար այս երկար ուղին։ Նեզամի համոզմամբ այս միջոցը միայն կրոնը կարող է լինել։ Մոլավին ապա իր միտքն առավել հասկանալի դարձնելու համար պատմում է ճգնավորի պատմությունը, որը մսկիթից գինետուն է գնում, ապա ապաշխարում է և հեռանալով ախտերից կրկին վերադառնում է դեպի կրոնն ու աղոտ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Նեզամի գաղափարներում մարդը գովասանքի արժանի, անսահման ընդունակությամբ և գնահատելի պատկերով արարած է։ Նեզամի տեսակետից, եթե մարդն իր արարքներում հրեշտակի նման լինի, իսկ գիտակցության մեջ նմանի Աստուն, դառնալու է աշխարհի ամենագեղեցիկ արարածն ու թագը։ Նա խորապես հավատում է մարդու ուշիմությանն ու արվեստին, և դա համարում է նրան այլ արարածներից առանձնացնող յուրահատկությունը։ Այդ պատճառով էլ Մախսան ալ ասրարի նախաբանում անդրադառնում է մարդկային արժանիքներին ու դիրքին։ Թվում է, թե Նեզամին փորձում է մարդուն հիշեցնել նրա առաջագործության թագը լինելու իրականությունը։ Նա համոզված է, որ մարդու մարմինը երկրային հողեղեն, երկնային ու աստվածային տարերի բաղադրություն է։ Նա ձգտում է իր բանաստեղծական տողերով քողազերծել մարդու այս երկակի պատկերը։ Նեզամին մարդու արտաքին տեսքը համարում է միայն հող ու մի կաթիլ ջուր ու դրա պատճառով էլ ցանկանում է պատկերել նրա վեհ դիմագիծը։ Նեզամի գաղափարներում ընդհանրապես մարդը առանց ու կենտրոն է համարվում, և բոլոր երևույթները կամ նրա հետ համակայել են, կամ ուղղակի կապի մեջ են նրա հետ։ Իրականության մեջ նա բոլոր հնարավորություններն օգտագործում է, որպեսզի մարդուն հիշեցնի նրա հոգևոր պատկերի մասին ու նրան առաջնորդի դեպի կատարելություն։ Նեզամի դիտանկյունից մարդու հոգին նման է հայելու, որը աշխարհի ցանկությունների, կրքերի ու մեղքերի պատճառով պատվել է փոշիով և հնարավորություն չունի ներկայացնել արարչի դեմքը, հետևաբար իր բնական գործառույթին հակառակ է աշխատում։ Նեզամին Մախսան ալ ասրարում ձգտում է մարդու հոգուց մաքրել այս փոշին ու ժանգը։ Ժամանակակից հայտնի բանասեր, գրականագետ դոկտոր Աբդուլ Հոսեյն Զարինքուբը Մախսան ալ ասրար գրքի և դրա յուրահատկությունների մասին հավատացած է, Նեզամին Մախսան ալ ասրարի յուրաքանչյուր բաժնի ավարտին իր դառը, խիստ ու հորդորող խոսքը կարճ ու իմաստալի պատմությունների շնորհիվ հաճելի է դարձնում։ Այս հեքիաթներն ու արտահայտությունները գիշերային մեկուսացումների և երիտասարդ տարիքում նախընտրած ճգնավորության պահերին Գյանջայի բանաստեղծի մտահղացումների արդյունքն են։ Նեզամին Մախզանալ ասրարում ուշադրության կենտրոնում է ունեցել Սանայի ստեղծագործություններն ու հատկապես նրա Հադիղա ալ-Հաղիղան։ Այդ ժամանակաշրջանում Սանայի ստեղծագործությունների վայելած հրճակն ու ընդունելությունը Խաղանի, Նեզամի եւ Զահիրեդդին Ֆարյաբի պես բանաստեղծների մղում են բանաստեղծական ոճում ընդօրինակել Սանային եւ իրենց ստեղծագործություններում արտացոլել նրա ուսումնասիրության եւ ուսուցման մեթոդները։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր խոսելու ենք գիտության ականավոր գործչի եւ իսլամական հեղափոխության մարտիկի մասին։ Գիտնական, ով երբեք չի հրապուրվել գիտության որոշ կործանարար հետևանքներով եւ գիտությունը չի դիտարկել որպես կրոնին ծառայելու միջոց, կերպար, ով ըստ Այաթոլլա Խամենեի իր էության մեջ անիմաստ էր դարձրել գիտության ու հավատքի, ավանդույթի եւ արդիականության, գիտության ու պրակտիկայի կեղծ հակասությունները։
Դոկտոր Մուստաֆա Չամրանը համարվում է լեգենդ եւ բացառիկ անձնավորություն Իրանի պատմության մեջ։ Եղել է իսլամական հեղափոխության պայքարող դեմքերից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժամանակավոր կառավարության պաշտպանության նախարարը եւ անկանոն պատերազմների շտաբի հրամանատարը Իրաքի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմում։ Բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ նրա մասին ավելի շատ իմանալու և լսելու համար։
Դոկտոր Մուստաֆա Չամրանը ծնվել է 1932 թվականին Թեհրանում։ Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել է Թեհրանի համալսարանի տեխնիկական ֆակուլտետում և 1957 թվականին ավարտել է էլեկտրամեխանիկայի մասնագիտությունը։ Չամրանը 1 տարի դասավանդել է տեխնիկական ֆակուլտետում, մինչ համալսարանի ուսանող դառնալը։ Նա ուներ նուրբ ու արդարատենչ հոգի և աստվածային գիտությունների ու Սուրբ Ղուրանի երկնային գիտելիքի ծառավեր։ Մշտապես մասնակցում էր Սուրբ Ղուրանի մեկնության դասընթացներին և Այաթոլլա Թալեղանի դասաժամին զտում ու կատարելագործում էր իր հոգին։
Մուստաֆա Չամրանն իր ուսումնառության ողջ ընթացքում եղել է գերազանց սովորող ուսանող և որպես ֆակուլտետի գերազանցիկ ուսանող։ Նրան շնորվեց կրթաթոշակ, ուսումը շարունակելու մինչև դոկտորական աստիճան։ Նա մեկնեց Միացյալ Նահանգներ, նախ գերազանցությամբ ավարտեց Տեխասի համալսարանի էլեկտրատեխնիկայի մագիստրատուրան և Կալիֆորնիայում աշխարի ամենահայտնի գիտնականների շրջանում և ամերիկյան ամենահեղինակավոր համալսարանի Բերկլիում գիտական հետազոտություններից հետո նրան հաջողվեց գիտական բարձրագույն աստիճանով ստանալ էլեկտրոնիկայի և պլազմայի ֆիզիկայի դոկտորի կոչում։
Չամրանն ամուսնացել է Միացյալ Նահանգներում և ապրել լավ ու բարեկեցիկ կյանքով, սակայն այդ կյանքը խաղաղություն չի պարգևել նրա պերֆեկցիոնիստական ոգուն, հետևաբար նա լքեց այդ կյանքը։ Իր գրվածքներում նա նշում է, որ ես երջանիկ կյանք եմ ունեցել Ամերիկայում, ես ունեի բոլոր տեսակի հարմարություններ, բայց ես մի կողմ թողեցի բոլոր հաճույքները և գնացի Լիբանանի հարավ, զրկվածների ու ճնշվածների մոտ ապրելու և նրանց աղքատությանն ու զրկանքներին ավելի շատ ծանոթանալու և այս կոտրված սրտերի ցավերի ու վշտերի առաջ սիրտս բացելու համար։ Ուզում էի այս աշխարհում չշրջապատվել կապիտալիստներով ու կեղեքողներով, չշնչել նրանց մթնոլորտում, չոչտվել նրանց կյանքի հաճույքներով և իմ գիտելիքները չվաճառել նրանց փողի ու լավ կյանքի հաճույքների դիմաց։
Չամրանը Միացյալ Նահանգներում իր ընկերներից մի քանիսի համագործակցությամբ առաջին անգամ հիմնել է Ամերիկայի ուսանողների իսլամական ասոցիացիան և համարվում էր Կալիֆորնիայի իրանցի ուսանողների ասոցիացիայի հիմնադիրներից և Միացյալ Նահանգներում իրանցի ուսանողների ասոցիացիայի ակտիվիստներից։ Ընդ որում նման աշխատանքներ տանելու պատճառով շահի ռեժիմը դադարեցրեց նրան կրթաթոշակ տրամադրել։ Իրանցի երիտասարդ գիտնականը մի քանի հավատացյալ և համախոհ ընկերների հետ մեկնեց Եգիպտոս սովորելու անկանոն և պարտիզանական պատերազմի տեխնիկան և 2 պարտիզանական ու անկանոն պատերազմների ամենածանր շրջանը թիկունքում թողնելուց հետո ստանձնեց իրանցի մարտիկներին պարտիզանական պատերազմներ սովորեցնելու պատասխանատվությունը։ Դոկտոր Մուստաֆա Չամրանը 1970 թվականի վերջերին Լիբանանի շիաների առաջնորդ Իմամ Մուսա Սադրի հրավերով մեկնեց Լիբանան և Իմամ Մուսա Սադրի հետ միասին նշանակալի դեր ունեցավ ամալ շարժման ձևավորման գործում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակով դոկտոր Չամրանը 23 տարվա արտագաղթից հետո վերադարձավ հայրենիք և իր հեղափոխական ու գիտական ողջ փորձառությունը ծառայեցրեց հեղափոխությանը։ Լուր ու անաղմուկ, բայց ակտիվ ու վճռականորեն նա կառուցողական աշխատանք տարավ և իր ամբողջ ճանկերը նվիրեց հեղափոխության պահապանների առաջին խմբերի պատրաստմանը։ Իր կրոնական խորաթափանցությամբ նա իրեն պարտավորված էր համարում պաշտպանելու իսլամական հեղափոխությունն ու երկիրը։ Երբ հակահեղափոխական խմբերը անապահով դարձրին Իրանի Քուրդիստանի շրջանը և այդ շրջանի ժողովրդին ահ ու սարսափի մատնեցին, Չամրանը ասպարեզ դուրս եկավ ու հեղափոխության հաղթանակից հետո առաջին անգամ Քուրդիստանում ռազմական հագուստ գրեց և շտապեց օգնելու այդ շրջանի բնակիչներին։ Դոկտոր Չամրանը նահատակ գեներալ Ֆալլահի հետ միասին կերտեց այնպիսի սխրանք, որը համարվում է Քուրդիստանի և Իրանի պատմության հիշարժան էջերից։ Սխրագործություն, որի արդյունքում մեկը մյուսի հետևից ազատագրվեցին Փավե, Նոսուտ, Մարիվան, Բաստամ, Բանե և Սարդաշտ քաղաքները և մեծ ուրախություն ապրեցին այս քաղաքների բնակիչները։
Այս հաղթանակից հետո Չամրանը իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ Իմամ Խոմեյնի կողմից նշանակվեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Նա իսլամական խորհրդարանի ընտրությունների առաջին շրջանում Թեհրանի ժողովրդի կողմից ընտրվել էր որպես պատգամավոր։ Իսլամական խորհրդարանում պատգամավոր ընտրվելուց հետո իր աղոթքներից մեկում այսպես էր փառաբանում Աստծուն. «Տեր Աստված, մարդիկ ինձ այնքան են սիրել և այնքան են ողողել ինձ իրենց սիրո ու բարության անձրևով, որ ես իսկապես ամաչում եմ և ինձ այնքան փոքր եմ համարում, որ չեմ կարողանում այդքան բարության տակից դուրս գալ. Աստված, տուր ինձ հնարավորություն, տուր ինձ կարողություն, որպեսզի կարողանամ բարության տակից դուրս գալ և արժանի լինել այս ամբողջ սիրուն ու բարությանը»։
Մի խումբ ռազմիկներ, որոնք հմայված էին դոկտոր Չամրանի նուրբ ու միստիկ և միևնույն ժամանակ արդարատենչ ու մարտունակ ոգով, կամավոր կերպով հավաքվեցին նրա շուրջը։ Նրանց հետ պարապելով ու կազմակերպչական աշխատանքներ տանելով, Չամրանը ահվազում ստեղծեց անկանոն պատերազմների շտաբը։ Այս խումբը աստիճանաբար ուժեղացավ և միավորվեց և կատարեց բազմաթիվ ծառայություններ, որոնք դոկտոր Չամրանն անձամբ չցանկացավ պատմել ու պրոպագանդել այդ մասին։
Անկանոն պատերազմների շտաբի համար ակտիվ ինժեներական ստորաբաժանման ստեղծումը նրանց ծրագրերից մեկն էր, որի օգնությամբ տարբեր վայրերում արագորեն ռազմական ճանապարհներ կառուցվեցին։ Մոտ մեկ ամսվա ընթացքում Քարուն գետի երկայնքով ջրի պոմպերի տեղադրմամբ և մոտ 20 կիլոմետր երկարությամբ ու 1 մետր լայնությամբ ջրանցքի կառուցմամբ Քարուն գետի ջուրը հոսեց դեպի թշնամու տանկերը, այնպես որ նրանք ստիպված եղան նահանջել մի քանի կիլոմետր և իրենց առջև կառուցել հսկայական պատներ։ Այս քայլով անկանոն պատերազմների շտաբը մեկընդմիջ թշնամուն հրաժարեցրեց ահվազը նվաճելու մտքից։
Դոկտոր Չամրանը կառավարելու բացառիկ ընդունակություն ուներ և միշտ ցանկանում էր, որ գիտական և հետազոտական քննարկումները շարունակվեն նույնիսկ ճգնաժամերի և հակամարտությունների սրվելու և գագաթնակետին հասնելու ժամանակ։ Պատերազմը սրվելու և նույնիսկ հանգստի ժամանակ մարտիկների, հատկապես ուսանողների համար գիտական լաբորատորիա էր ստեղծում և նրանց սովորեցնում էր, ինչպես վնասազերծել ականները կամ հրթիրներ պատրաստել։ Նրա ղեկավարությամբ ու համագործակցությամբ պատերազմի առաջին տարում կառուցվեց Սուզանա թշնամուն բացահայտելու համար։
Առաջին իսկ օրերից Չամրանի կարևոր և էական աշխատանքներից մեկը եղել է բանակի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի և տարածաշրջանում ներկայ ժողովրդի կամավորական ուժերի համակարգելը։ Այս շարժման և ժողովրդական պատերազմը և գոյություն ունեցող ուժերի միջև ամբողջական համակարգումը պատերազմական գրեթե նոր մարտավարություն էր, որի մասին գերտերությունները մինչ այդ չէին մտածել։ Դոկտոր Չամրանն իր անխոնջ ջանքերով վերակենդանացրեց հույսի և դիմադրության լույսը սրտերում։ Նա ասում էր. «Ես միշտ ցանկացել եմ մոմ լինել և վառվել ու լույս սփռել և լինել բռնության դեմ պայքարի և ճշմարտության խոսքի ու դիմադրության օրինակ. ես ուզում էի գոռալ և ցնցել երկիրն ու երկինքը իմ նվիրումով, հավատքով ու հաստատակամությամբ. ես ուզում էի լինել արդարության ու անարդարության չափորոշիչը»։
Չամրանը միստիկ ու աստվածապաշտ անձնավորություն էր։ Նա իր գործնական քայլերի կողքին սրտառուճ աղոթքներով ստեղծում էր տիեզերքի արարչի գեղեցիկ կերպարը և նրա հետ խորը կապը։ Նա ասում էր. «Ես սիրում եմ աղոթել կեսգիշերին երկնքի ու երկրի խորհրդավոր լռության մեջ, շշնջալ աստղերի հետ և բացել իմ սիրտը երկնքի անասելի գաղտնիքների առաջ, կամաց-կամաց բարձրանալ գալակտիկաների խորքերը, տարվել անծայրածիր աշխարով, հատել տիեզերքի սահմանները և Աստծուց բացի ոչինչ չզգալ»։
Իր կյանքի վերջին օրը 1981 թվականի հունիսի 21-ին դոկտոր Մուստաֆա Չամրանը իր հրամանատարներից մեկի նահատակությունից հետո գնաց Դեհլավիե ներկայացնելու նրա իրավահաջորդին։ Դրանից հետո նա նահատակվել է առաջնագծում գնդակոծության ժամանակ, երբ խոցվել է արգից։ Նահատակվելուց ռոպեներ առաջ նա իր գրառման մեջ գրել է.
«Ով կյանք, ես հրաժեշտ եմ տալիս քեզ, ով իմ ոտքեր, ես գիտեմ, որ դուք արագաշարժ եք, ես գիտեմ, որ դուք նվիրված եք, հիմա ուզում եմ, որ այս վերջին պահերին պահեք իմ պատիվը, ով իմ ոտքեր, եղեք արագաշարժ և ուժեղ, ով իմ ձեռքեր, եղեք ուժեղ և ճշգրիտ, ով իմ աչքեր, եղեք սրատես և զգոն, ով իմ սիրտ, դիմացիր այս պահերին, խոստանում եմ ձեզ, որ մի քանի րոպե հետո դուք բոլորը խաղաղություն կգտնեք խորը և հավերժական հանգստի մեջ. Ես ձեզ այլևս չեմ տանջի, այլևս անքուն չեմ թողնի ձեզ, ու դուք չեք լացի հոգնածությունից. Ինչ գեղեցիկ պիտի լինեն կյանքին ու աշխարհին հրաժեշտ տալու այս ազգայուն պահերը, տիրոջ հետ հանդիպման ու մահվան դեմ իմ պարելու պահերը»։
Հարգանք նրա հիշատակին։ Բարեկամներ, ավարտվեց ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Արդյոք հոլիվուդյան տեսախցիկները նույնքերպ են պատկերում բոլոր երկրները։ Ինչ է պրոպագանդան և ինչպես է դրա սահմանումը։ Որն էր Հոլիվուդի դերը սառը պատերազմի ժամանակ պրոպագանդայի հարցում։ Արդյոք հոլիվուդյան տեսախցիկները նույնքերպ են պատկերում բոլոր երկրները, թե այս պատկերները հիմնականում կախված են սպիտակ տան քաղաքականությունից։ Արդյոք թալիբների ներկայությունը հոլիվուդյան ֆիլմերում նոր երևույթ է։ Կա պատկերացում, որ Հոլիվուդը եղել է Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ զենքերից մեկը սառը պատերազմի տարիներին։ Ինչու են ամերիկացիների մեծ մասը հավատում իրենց քաղաքական գործիչներին, չնայած իրենց կառավարության խորոմանկությանը, ինչպիսին էին 80 թվականներին քաղաքականությունը, հարստությունն ու պրոպագանդան, Հոլիվուդում շարժվում միմյանց զուգահեռ։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի և խորհրդային միության փլուզման միջև ընկած ժամանակահատվածի տարիներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընդլայնեց իր զանգվածային լրատվության միջոցներն ամբողջ աշխարհում, հաստատելով լրատվամիջոցների հեգեմոնիա։ Ընդհանուր առմամբ այս երկիրը մեղմացնում է իր ռազմական, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ռազմավարությունները, օգտվելով մեդիայի և զանգվածային լրատվամիջոցների լայն հնարավորություններից։ Փաստորեն, հազարավոր ռադիո և հեռուստատեսային կայաններ, ինտերնետային կայքեր և արբանյակներ, որոնք սփռված են աշխարհով մեկ, ճանապարհ են հարթում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական, տնտեսական և մշակութային ներկայության համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Առավելագույնս օգտագործում է սարը պատերազմի երկարամյա քարոզչական մարտերի ձեռք բերած իր փորձը և օգտագործում է այն ամբողջ աշխարհում հասարակական կարծիքի ցանկացած ընդդիմությանը հակազդելու համար։
Դեյվիդ Վալշ Քենեթի համալսարանից ասում է. «Պարզ ասած, պրոպագանդան կամ քարոզչությունը գաղափարների տարածումն է, որը նպատակ ունի համոզել մարդկանց մտածել և գործել որոշակի ձևով, որոշակի նպատակի համար»։ Չափազանց կարևոր է հասկանալ, որ հենց հրարիչ նպատակն է սահմանում պրոպագանդան, որի պատճառով այն տարբերում է նմանատիպ այլ գործողություններից, ինչպիսիք են առևտրային և ուսումնական գովազդները։ Մինչ սահմանումները փոխվել են, պրոպագանդայի հասկացությունը չի փոխվել, բայց փոխվել է հաղորդակցության միջոցները, որոնք գրավոր և տեսողական մեդիայից վերածվել են էլեկտրոնային մեդիայի, ինչպիսիք են կինոն, ռադիոն, հեռուստատեսությունը և իհարկե հիմա ինտերնետը։ Հաղորդակցության միջոցների այս փոփոխությունը մեծ ազդեցություն է ունեցել թե քարոշչության և պրոպագանդայի արագության, թե տարածման տիրույթի վրա։
Սեպտեմբեր 11-ից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով, որում նա առանցքային դեր էր խաղում, ներխուժեց Աֆղանստան, ապա Իրաք։ Սեպտեմբերի 11-ը նորեջ բացեց համաշխարհային պատմության մեջ գերիշխող ու հեգեմոն ուժի զարգացման հարցում։ Ամերիկյան գերակայության վրա հարցակումից հետո զանգվածային լրատվամիջոցները սկսեցին իրենց առաջին ուղերձները արմատավորել հասարակական կարծիքում, հրապարակելով և հեռարձակելով Թալիբանից և Ալ-Քաիդայից տարօրինակ պատկերներ, որոնց գլխավորում էր Ուսամա Բեն Լադենը։ Պրոպագանդան այնպես էր ուղղորդվում, որ այս ազգային մտածողության դեմ մնաց միայն մեկ ճանապարհ՝ վրեժխնդրությունը։ Այդ իրադարձությունը ուղղակիորեն ազդեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բոլոր գործերի, ինչպես նաև հոլիվուդյան կինոյի վրա։ Այս արդյունքը չսահմանափակվեց մի քանի ժանրով ու ֆիլմերով, այլ նաև փոխեց հոլիվուդյան կինոյի ողջ մշակույթը։ Հոլիվուդում այս մշակութային և մթնոլորտային փոփոխությունների պատճառով էր, որ ֆիլմերի չարագործները փոխվեցին մի քանի ամսվա ընթացքում։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջին տասնամյակի ընթացքում հարյուրավոր հոլիվուդյան ֆիլմեր նկարահանվեցին Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների մասին և նացիստական Գերմանիայի դեմ։ Այս ողջ ընթացքում գերմանացիներին ներկայացնում էին որպես թշնամի, ավելի ճիշտ չար մարդիկ։ Այնուհետև սառը պատերազմի մեկնարկով նետի սլաքը նուղվեց ռուսների ուղղությամբ, և զարմանալի չէր, որ Հոլիվուդում չար ռուսները, ովքեր հուսահատորեն փորձում էին ոչնչացնել Ամերիկայի գերիշխող ուժը, աստիճանաբար փոխարինեցին չար գերմանացիներին։ 20-րդ դարի վերջում ավարտվեց սառը պատերազմը, իսկ 21-րդ դարի սկզբին Հոլիվուդի համար ժամանակն էր գտնելու ևս մեկ երևակայական թշնամի և սերմանելու հայրենասիրություն ամերիկացիների մեջ։ Սեպտեմբերի 11-ը մահմեդականներին ընդհանրապես, իսկ իրակցիներին ու պակիստանցիներին մասնավորապես դևի վերածեց։
Աշխարհակաղակական հարցերով վերլուծաբան Էրիկ Դրացերնն ասում է. Հասարակական կարծիքը հիմնարար դեր է խաղում քաղաքական և աշխարհակաղակական օրակարգն իրականացնելու կարողության ստեղծման գործում։ Միացյալ Նահանգները չի կարող հեշտությամբ գնալ ուր ուզում է և անել այն, ինչ ցանկանում է, քանի դեռ չի կարողացել ազդել հասարակական կարծիքի վրա, որոշակի արտաքին քաղաքականությանը աջակցություն ստանալու համար։ Մենք դա տեսել ենք մի քանի անգամ, մինչ Իրաքի դեմ պատերազմը քարոզչամեքենան հուսահատորեն փորձում էր աջակցություն ձեռք բերել այն պատերազմի համար, որն ի սկզբանե ոչ պոպյուլար պատերազմ էր ենթադրվում։ ԿՀՎ-ն նույնպես հետաքրքրված է Հոլիվուդով, քանի որ այն Ամերիկայում հասարակական կարծիքի ձևավորման հիմնական գործիքներից մեկն է։ Հոլիվուդը կարող է դա անել, անկախ նրանից, թե ցանկանում է այդ աջակցությունը ստանալ կոնկրետ խնդրի կամ ինչ-որ պատերազմի համար, թե ինչ-որ հարցի պատումն ու ներկայացումն ամրապնդելու համար, որովհետև մարդիկ հակված են ժամանակի ընթացքում հիշել պատմության ամենահիշարժան իրադարձությունները կամ պահերը։
Թեհրանը խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 11-րդ մասը։
Ջեյմս Բոնդի մասին ֆիլմերում 007-ի երկրպագունները գիտեն, որ գաղտնի ծառայության գործակալը գնում է աշխարի տարբեր ծայրեր, պայքարելու ցանկացած չար կերպարի դեմ։ Այդպիսի մոտիվներից ոչնչով չի տարբերվում «Կյանքի լուսավոր օրեր» ֆիլմի բովանդակությունը։ Այս ֆիլմը նկարահանվել է 1987 թվականին Միացյալ Նահանգների և Խորհրդային Միության միջև մեդիա պատերազմի ամենաթեժ պահին և հիմնված է օկուպացված Աֆղանստանում Ջեյմս Բոնդի առաքելության վրա, որի նպատակն է ոչնչացնել խորհրդային բոլոր գաղտնի օբյեկտները այդ երկրում։ Բայց ֆիլմը դառնում է ավելի հետաքրքիր այն ժամանակ, երբ մենք ծանոթանում ենք նրա հետ բախվող մարդկանց, այսինքն թալիբների հետ, բայց ոչ մի նշան չկա այն թալիբներից, որոնք այսօր են պատկերվում Հոլիվուդում և ամերիկյան լրատվամիջոցներում։ Փաստորեն թալիբների այս հերոս մարտիկները քաջարի ձիավորներ են, Քամրան Շահի հրամանատարության ներքո։ Նրանք ի սկզբանե չեն ցանկանում համագործակցել Ջեյմս Բոնդի հետ, բայց ի վերջո նրան գիտակցում են այս գաղտնի գործակալի պնդումների ճշմարտացիությունը և ուղեկցում նրան այս և այսպես կոչված սրբազան առաքելության ընթացքում։ Այս ֆիլմի համաձայն այս թալիբ զինակիցները ներկայացվում են որպես բարի ընկերներ, ովքեր ծանոթ են արևմտյան արժեքներին և ընդունել են դրանք։ Թալիբների հետ կապված ոչ մի բացասական բան չկա, ոչ էլ պետք է լինի։ Նրանք արևմուտքի դաշնակիցներն են և ընդհանրապես այս հասարակության մեջ վատ մարդկանց համար տեղ չկա։
Մեկ տարուցելքից ժամանակ էր պետք Աֆղանստանի պատերազմի մասին մեկ այլ կարևոր ֆիլմ նկարահանելու համար։ 103 րոպե տևողությամբ 1988 թվականին արտադրված «Ռեմբո 3» ֆիլմում իր հանդիսատեսին ստիպում է մարսել մեծ քանակությամբ հոլիվուդյան հայրենասիրություն։ Այս ֆիլմը, որը «Ռեմբոյի 3-րդ երրորդ մասն է», կարելի է ամփոփել 2-3 նախադասությամբ։ Վիետնամի պատերազմում Ռեմբոյի հրամանատարը պատանդ է վերցվում Աֆղանստանում և Ռեմբոն պայքարում է նրան ազատելու համար։ Այնինչ ակնհայտ է այս ֆիլմում, բուրըն հակասովետական պրոպագանդան է։ Ֆիլմի մեկնարկի ու բացման տեսարանը ցույց է տալիս, որ Ջոն Ռեմբոն ապրում է հանգիստ և խաղաղ կյանքով։ Վիետնամի պատերազմի ժամանակ նրա նախկին հրամանատարը կապվում է նրա հետ և խնդրում գնալ Աֆղանստան և միանալ խորհրդային ուժերի դեմ պայքարող աֆղանական մարտիկներին։
Որոշ ժամանակ անց ֆիլմը ցույց է տալիս այս մարտիկների ցագումը։ Երևի ինչպես կգրահեցիք տխրահռչակ թալիբները, նրանք, ովքեր 3 տասնամյակ անց այսօր տեսնում են այս ֆիլմը, կարող են այն ավելի հետաքրքիր համարել, քան նրանց, ովքեր տեսել են ֆիլմը 1988 թվականին, սկզբնական էկրանավորման ժամանակ։ Հետաքրքիր է, որ ֆիլմն այնպես է քարոզում խորհրդային միության դեմ, որ նույնիսկ ֆիլմի ստեղծողները և հատկապես ամերիկացի քաղաքական գործիչները այն մոլեռանդ են համարել։
Թերևս պատերազմի հրեշը ֆիլմը թալիբների ժանրի ամենահայտնի ֆիլմն է։ Ֆիլմը, որը հիմնականում հայտնի է որպես հրեշ, կորած մոլորված ռուսական տանկի մասին է, որը հանդիպում է աֆղանական ուժերին։ Այս տանկը առաքելությունից վերադառնալիս անջատվել է մյուս ուժերից և այժմ կորած մոլորված է։ Այս ֆիլմը լի է հակասովետական պատկերներով և թալիբների անդամները հակառակ այսօրվա հոլիվուդյան կարծրատիպերին պատկերված են որպես քաղաքակիրթ և բարետես մարդիկ և վանկարկում են այնպիսի կարգախոսներ, որոնք 80-ականների հոլիվուդյան յուրաքանչյուր դերասանի գերագույն երազանքն էին, կարգախոսներ, որոնք այսօր անհետացել են և չարժե հիշատակել այն ժամանակ, երբ խոսքը գնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Աֆղանստանի բռնագրավման մասին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախկին աշխատակից Ռոդնի Մարտինը նշում է, Կարծում եմ, որ հանդիսատեսի համար կարևոր է հասկանալ, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է պահպանել մի համակարգ, որն պահպանելու ենթակա չէ, և ժամանցային մեդիայի կամ լրատվամիջոցների և հետախուզական գործակալությունների շրջանում, այսպես կոչված, փոշոտումը այդ ջանքերի մի մասն է։ Կարելի է մեկ քայլ առաջ գնալ Ամերիկայի բացասական հայացքների մի զգալի մասը, օրինակ, Իրանի կամ Ռուսաստանի վերաբերյալ ձևավորում է լրատվական և ժամանցային մեդիայում հետախուզական կառույցների և նրանց ուժերի այս փոշոտման միջոցով։ Ամերիկացիների զգալի մասը չի դիտում CBS-ի կամ Fox-ի երեկոյան լուրերը, բայց դիտում է հոլիվուդյան ժամանցային ծրագրերը։ Այդ իսկ պատճառով ԿՀՎ-ն և հետախուզական ծառայությունները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում այս ոլորտում, թեև ԿՀՎ-ն ինքը Միացյալ Նահանգներում անվտանգային ու հետախուզական այս վիթխարի ու ընդարձակ ցանցի ընդամենը միջուղն է, որը Հոլիվուդը դարձրել է այս համակարգի անդամ։ Մարդիկ միգուցե չհասկանան այն, ինչը նայում են։ Որպես մեկ այլ օրինակ, Միացյալ Նահանգներն ունի բազմաթիվ հեռուստատեսային հաղորդումներ, որոնք աջակցում են անվտանգության ծառայություններին կամ ոստիկանական ուժերին, պայմանական դարձնելով ամերիկյան հասարակությանը, որպեսզի նրանք բարենպաստ տեսակետ ունենան այդ ուժերի մասին։ Սա չես կարող տեսնել այլ երկրներում, դրա համար պատճառ կա. Ամերիկյան ժողովուրդը սիրում է այն ուժը, որն իրեն հալածում է։
Հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք հաղորդման ավարտին, հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։ Դուք լսեցիք Hollywood Cut հաղորդաշարի 11-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Մեդիա գրագիտություն։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ձեզ հետ են երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական համարով։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք մեդիա գրագիտության կարևոր խնդրին։ Նկատի ունենալով այս թեմայի կարևորությունը հաղորդաշարի մի քանի մասերով ձեզ կներկայացնենք մեդիա գրագիտության թեման։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդման ընթացքում։
Այս հաղորդումը սկսում ենք մեդիագրագիտության ընդհանուր սահմանմամբ։ Մեդիագրագիտությունը հմտությունների վրա հիմնված մի տեսակ հասկացողություն և ըմբռնում է, որի հիման վրա կարելի է ճանաչել լրատվամիջոցների և դրանց արտադրությունների տեսակները, դրանք տարբերակելով ու նույնականացնելով։ Հիմա հարց է առաջանում. Ինչ օգուտ դրանից իմանալ լրատվամիջոցների տեսակներն ու դրանց արտադրությունները, և մեր կյանքում ինչ նշանակություն ունի հասկանալ և տարբերակել տարբեր լրատվամիջոցները։ Այս հարցին պատասխանելու համար ավելի լավ է դիտարկել մեկ օրինակ։
Մենք բոլորս հակված ենք ճիշտ սննդակարգի և փորձում ենք հնարավորինս խուսափել օրգանիզմի համար վնասակար մթերքներից։ Բացի այն, որ մեզ համար կարևոր է սեփական մարմնի առողջությունը, մեզ համար շատ կարևոր է նաև մեր երեխաների սննդակարգին ուշադրություն դարձնելու հարցը։ Անկասկած, ոչ մի ծնող չի ցանկանում, որ իր երեխան հիվանդանա ոչ ճիշտ սնվելու պատճառով։ Ուստի, հաշվի առնելով, որ մեզ համար կարևոր է մեր երեխաների առողջությունը, մենք միշտ ստուգում ենք, թե յուրաքանչյուր սննդամթերք որքանով է օգտակար երեխաների համար և չի վնասում նրանց առողջությանը։
Հիմա մեդիագրագիտությունը պատկերացրեք որպես դիետա։ Դիետա, որով մտավոր սնունդ ենք պատրաստում ձեր երեխաների համար։ Եվ գիտեք, թե ինչպիսի մեդիա բովանդակություն է օգտակար նրանց համար։ Եվ ինչպիսի բովանդակությունն է վնասակար, այսինքն մեդիագրագիտությունը մեզ սովորեցնում է, թե որ վիրտուալ ու մեդիա բովանդակությունը օգտագործել և որը հեռացնենք։ Սոցիալական ցանցերի և վիրտուալ տարածքի զարգացման հետ մեկտեղ մարդկանց շրջապատել է ահռելի քանակությամբ տեղեկատվություն և դժվարացել է իրական ու կեղծ տեղեկատվության տարբերումը։ Մեդիագրագիտությունը մեզ օգնում է տեղեկատվությունը հասկանալու, գնահատելու և զննելու կարողություն ունենալ, գիտակցելով տարբեր տեսակի լրատվամիջոցների հետևում գտնվող փաստերը։
Մեդիագրագիտության նախապատմության վերաբերյալ պետք է ասել, որ շատ փորձագետների կարծիքով մեդիագրագիտություն հասկացության պատմությունը սկսվում է 1965 թվականին։ Մարշալ Մակլուհանն առաջին անգամ օգտագործեց այս տերմինը իր «Մեդիա ըմբռնումը մարդու էգզիստենցիալ կողմերի տարածումը» գրքում եւ գրել։ Երբ իրականություն է դառնում համաշխարհային գյուղ հասկացությունը, անհրաժեշտ է, որ մարդիկ ձեռք բերեն նոր տեսակի գրագիտություն, որը կոչվում է մեդիագրագիտություն։ 1970-ականների կեսերից մեդիագրագիտության խնդիրը ուշադրության է արժանացել որոշ երկրներում, այդ թվում լատինական ամերիկյան և եվրոպական երկրներում, ինչպիսիք են Իտալիան և Իսպանիան։ Այս երկրներում մեդիա ուսուցման հիմնական նպատակը զարգացած և թեր զարգացած երկրների միջև տեղեկատվական անհամամասնությունների վերացումներ։
Ասում են, որ առաջին երկիրը, որն ընդունել է մեդիագրագիտության երկարաժամկետ ռազմավարություն, եղել է Կանադան։ Կանադան առաջին երկիրն էր, որտեղ մեդիագրագիտությունը պաշտոնապես ընդունվեց կրթական համակարգի կողմից և ներառվեց դպրոցական ծրագրերում։ Ձեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու այս ոլորտում Կանադան դարձավ առաջամարտիկ։ Այս մոտեցման հիմնական պատճառը աշխարհագրական առումով Կանադայի մոտ լինելն էր Միացյալ Նահանգներին։ Փաստորեն, Կանադայի մշակութային պատասխանատուներն անհանգստացած էին իրենց երկրում լրատվամիջոցների միջոցով ամերիկյան մշակույթի ազդեցությունից։ Ուստի իրենց երկրում ամերիկյան մշակույթի ազդեցության հետևանքով վնասը կանխելու համար նրանք սկսեցին մեդիագրագիտություն ուսուցանել սեփական ժողովրդին։ Այս մոտեցումը պատճառ է դարձել, որ Կանադան դառնա աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջադեմ երկիր։
Կանադայից բացի Անգլիային և Ավստրալիային նույնպես պետք է համարել աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջամարտիկների ու առաջատարների թվում։ Այս երկրներում մեդիագրագիտությունն այնքան կարևոր էր, որ այն ճանաչեցին որպես միջնակարգ դպրոցների առարկա և նույնիսկ այն մշակեցին մեծահասակների և բարձրագույն կրթության համար։ Նրանք փորձում են մարդկանց սովորեցնել, թե ինչ բան է մեդիան և ինչով է այն տարբերվում իրեն շրջապատող աշխարից։ Մեդիագրագիտություն ձեռք բերելով մարդը սովորում է, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված ամեն ինչ իրականությանը չի համապատասխանում։
Այսօր տեղեկատվական պայթյունի դարաշրջանում շատ ծնողների մտահոգությունն է իմանալ իրենց երեխաների կողմից յուրացվող ուսմունքների մասին և ինչ-որ կերպ հետևել նրանց սովորելու եղանակին։ Ժամանակակից արագ տեմպերով տեխնոլոգիական աշխարհում զանգվածային լրատվության միջոցները մարդկանց զբաղեցրել են իրենցով, կանխելով ուրիշների հետ շփումները։ Ամեն օր լրատվամիջոցները հարաճուն կերպով մեզ և մեր երեխաներին տրամադրում են տարբեր տեղեկություններ, ժամանցային և գովազդային բովանդակություն, և նրանք բոլորն էլ կարևոր դեր են խաղում մեր մշակույթի, արժեքների, հայացքների և համոզմունքների ձևավորման և դրանց վրա ազդելու գործում։ Ուստի մեդիագրագիտությունը որպես հմտություն շատ կարևոր և գործնական է այսօրվա աշխարհում։
Բացի այն, որ ծնողներին անհրաժեշտ է այս ոլորտում փորձառություն ու հմտություն ունենալ, նրանք պետք է նաև իրենց երեխաներին և դեռահասներին ծանոթացնեն այս հմտությանը և սովորեցնեն նրանց այդ հմտությունը։ Փաստն այն է, որ մեդիագրագիտության հմտություններ ունենալը բարելավում է մեր վերաբերմունքը այն հարցում, թե ինչպես են մեր երեխաները օգտագործում կիբերտարածությունը որպես մեդիագործիք։ Հաղորդման հաջորդ մասում կպատասխանենք այն հարցին, թե ինչու անհրաժեշտություն մեդիագրագիտությունը մեր երեխաների համար։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մեդիա գրագիտության հմտությունը յուրացնել է երեխաներին և դեռահասներին թույլ է տալիս խելամտորեն և քննադատաբար նայել լրատվամիջոցներին և ճիշտ ու ճշգրիտ օգտագործել իրենց ստացած տեղեկատվությունը։ Այսօր տեխնոլոգիաների առաջընթացի և լրատվամիջոցների հասանելիության մեծացման հետ մեկտեղ երեխաներն ու դեռահասները լայնորեն օգտագործում են այդ գործիքները։ Իսկ մեդիագրագիտության ուսուցումն օգնում է նրանց օգտակար և արդյունավետ կերպով օգտագործել մեդիագործիքները, դրանք ճիշտ ճանաչելով։ Ուստի անհրաժեշտ է երեխաներին և դեռահասներին սովորեցնել մեդիագրագիտության հմտություններ այսօրվա մեդիա աշխարհին համապատասխան։
Մյուս կողմից, այսօրվա մեդիաբովանդակությունը լի է կեղծ և սխալ տեղեկություններով ու լուրերով։ Իսկ երեխաներն ու դեռահասները պետք է կարողանան տարբերել ճիշտ և հարմար բովանդակությունը կեղծ և անպատշաճ բովանդակությունից, կամ գոնե հասնել իրազեկվածության այն մակարդակին, որ հասկանան ցանկացած մեդիաբովանդակություն իրական և արժանահավատ չէ։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելը ուժեղացնում է մեդիաբովանդակությունը վերլուծելու և քննադատելու նրանց կարողությունը, որը օգնում է նրանց ճիշտ ուսումնասիրել, երբ բախվում են սխալ պնդումների կամ կեղծ հաղորդագրության, և իրենց գնահատանքն արտահայտել ճիշտ տեղեկությունների հիման վրա։
Այժմ մենք անդրադառնում ենք երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելու մի քանի եղանակներին։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելու առաջին քայլն է նրանց խրախուսել խոսելու իրենց կողմից օգտագործվող մեդիաբովանդակության մասին։ Ուստի նրանք պետք է խրախուսվեն հարցեր տալ իրենց ստացած տեղեկատվության վերաբերյալ և արտահայտել իրենց կարծիքը։ Երեխաներին և դեռահասներին նաև պետք է սովորեցնել, թե ինչպես գնահատել մեդիա աղբյուրները։ Նրանք պետք է հասկանան, թե որոնք են հավաստի ու վստահելի աղբյուրների առանձնահատկությունները և ինչպես տարբերել ճշմարիտ և կեղծ տեղեկատվությունը։
Հիշեք, որ երեխաներին և դեռահասներին պետք է սովորեցնել վերլուծել մեդիաբովանդակությունը։ Նրանք պետք է կարողանան իրենց տարիքին համապատասխան բացահայտել այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են աղբյուրի տեսակը, լրատվամիջոցի սեփականատերերի շահերը և բովանդակության թույլ և ուժեղ կողմերը։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելով նրանք կկարողանան ավելի խելամտորեն վարվել լրատվամիջոցների հետ և ճիշտ օգտագործել ստացած տեղեկատվությունը։ Այս հմտությունը կօգնի նրանց բացահայտել կեղծ լուրերն ու ոչ հավաստի տեղեկությունները և հանգել ճիշտ եզրակացությունների։
Մեդիա գրագիտության ուսուցումը նաև թույլ է տալիս նրանց զարգացնել իրենց քննադատական միտքը և հանդես գալ որպես խելացի ու պատասխանատու քաղաքացիներ հասարակության մեջ։ Հետևաբար շատ կարևոր է երեխաներին և դեռահասներին մեդիա գրագիտություն սովորեցնելու անհրաժեշտությունն ու եղանակները, նրանց կարողությունները բարձրացնելու և մեդիաների ու իրենց շրջապատող հասարակության հետ ավելի լավ կապ հաստատելու համար։ Չմոռանանք, որ երեխաներին ու դեռահասներին մեդիա գրագիտության ուսուցանումը ոչ միայն պաշտպանում է նրանց մեդիա բացասական ազդեցությունից, այլև ակտիվ և խելացի կերպով դասյարակում է նրանց մեդիաներն ու մեդիա հաղորդակցություններն օգտագործելու հարցում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.e և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.